Nelielā un tādēļ omlīgi maigā Lielvircavas muižas kungu māja ļauj gūt priekšstatu par dzīvi muižu kungu mājā 19. Gadsimtā. Interjerā saskatāmi vēsturiskā interjera fragmenti. Starp logiem saglabājies tapešu paraugs no 19. Gadsimta ar vīnogu lapu rakstu ultramarīnā tonī. Telpās tālāk redzēsiet zem stikla saglabājušos grīdas parketu ar īpaši dekoratīvu centrālo vairogu un grieztu plafona krāsojumus ar ornamentāliem rakstiem. Interjerā redzamās mēbeles un mākslas priekšmeti ir baronu von Klompanu dzimtas mantotā kolekcija ar 18. Gadsimtā gleznotiem mužnieku portretiem un 19. Gadsimtā veidotām ampīra un bīdermeira stila mēblēm. Mēbeļu apdarē izmantots tumšais mahagonī koks ar košiem bronzas rotājumiem, kur iezīmējas ampīra stilam raksturīgie Ēģiptes motīvi ar sfinksām, bet līdzās esošais gaišākā kokā veidotais bīdermeiers rāda omulīgu un rimtu ģimenes dzīvi, kad pasaulē valdošie kari un satricinājumi ir rimuši.